Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u prvo ovo nedeljno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Dočekalo nas je prohladno jutro, ali ne onako hladno kako bismo mogli da očekujemo tokom novembra. Ipak se dobro obucite, bar za ove jutarnje sate, kasnije u toku dana će biti toplije. Kako kažu prognostičari, danas će u Srbiji iznad većeg dela biti umereno oblačno i suvo, samo na krajnjem jugu oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. U Timočkoj krajini i dalje tmurno i hladnije povremeno sa rosuljom. Najviša dnevna danas temperatura biće od 11 do 14 stepeni, a najniža tokom ovog jutra od minus 1 do 7 stepeni, minus 1 zabeleženo u Vranju. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na srčane bolesnike kao i na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičare. Mogući su glavobolja, razdražljivost i bolovi u kostima i zglobovima, naročito u košavskom području, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se i ovog jutra povećana pažnja. Dosta toga smo vam pripremili za današnje izdanje našeg jutarnjeg programa, pa evo da krenemo od možda danas i najbitnije teme. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Kampanja počinje danas, a trajeće sve do 10. decembra, kada je Međunarodni dan ljudskih prava. Mi ovog jutra podsjećamo na još jednu vrstu nasilja, to je nasilje nad decom na internetu, iz čega ono proizlazi i da moramo da imamo veliku brigu o tome i da ipak brinemo o bezbednosti na internetu kada su u pitanju deca. Večeras u Skupštini grada Beograda biće odigrana drama U našeg gastaše, Malo čuješ Wagnera, Malo tamburaše, uz pratnju umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, i to sve povodom 95 godina postojanja Radio Beograda. Direktan prenos će biti od 20 časova na prvom programu Radio Beograda, a možete ga slušati i na našoj multimedijalnoj platformi, to je RTS Planeta. Od tema smo vam još i pripremili da li mogu Prokuplje i Toplica da se brže vrate na vinogradarsku kartu Srbije i kakva je tu uloga stare autohtone sorte grožđa Prokupca. E, to je sve bila tema drugog okupljanja vinogradara i vinara na manifestaciji Dani Prokupca u Prokuplju. Ovog jutra Simo Budimir nam donosi jednu veoma zanimljivu priču o dvorcima u Vojvodini. Ono što je lepo, akcija sanje stabala u Srbiji, za sad i drvo, realizuje se i na području koje pokriva šumsko gazdinstvo u Vranju. U našem jutarnjem programu i ovog ponedjeljka emitujemo EU vesti za tebe. A Bojana Kovačević, upravnica Narodnog pozorišta u Somboru, naša je sagovornica povodom Dana Narodnog pozorišta u Somboru, tamo negde pred kraj našeg jutarnjeg programa. Red je da vam se predstavi ekipa koja će se sa vama družiti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent je Aleksandar Radović. Ja sam Biljana Šujdović, a muziku koju ćete slušati tokom ovog jutra bira naša muzička redakcija.
Znam, negde si uživao, kad god došao, dobro došao mir, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim i spremna sam sve da izgubim. Kad god došao, dobro došao mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me šta to beše ljubav.
Časova i 38 minuta da vam kažemo koje su temperature izmerene u ovom satu u Srbiji. Na Paliću 3, 2 u Somboru koliko je izmereno i u Loznici, zatim u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici kao i u Zrenjaninu izmereno 4, u Kikindi 1 koliko je i u Valjevu, 5 stepeni u Negotinu, Zlatibor 6, u Sjenici 7, neočekivano visoka temperatura za Sjenicu, Požega 3, u Kraljevu 5, zatim 5 u Kuršumliji, toliko je izmereno i u Ćupriji, u Vranju 4, u Dimitrovgradu 10, to je najtopliji grad ovog jutra u Srbiji, a najhladnije u Leskovcu gdje je izmereno samo minus 1. U Zaječaru 3, zatim u Nišu 7 stepeni. U Beogradu izmereno samo 6. Danas kažu prognostičari da će vetra, odnosno košave, biti samo na jugoistočnom delu naše zemlje i na jugu Banata. Posle podne se očekuje slabljenje ovog vetra. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao što smo već rekli, iznad većeg dela će biti umereno oblačno i suvo, pa takva je situacija i ovog jutra kada su u pitanju gradovi i mesta u Srbiji. S obzirom da su suvi kolovozi, ipak da čujemo šta će nam preporučiti i reći iz Automoto Saveza Srbije, gde je dežuran Jovica Mitić.
Košava i jak vetar obeležit će ovaj prvi radni dan u ovoj posljednjoj nedelji novembra. I pored naizgled suvih kolovoza i dobro prohodnosti puteva, vozače upozoravamo na opasnost od polomljenog granja i opalog lišća na putevima kroz drvorede ili u šumskim područjima. Na području Banatskog Karlovca, Vršca, Beograda, Niša, u Braničarskom okrugu kao i kroz Jerdarsku klisuru udari vetra su najjači. sem na prilaznim putevima većih gradova gde u saobraćaju učestvuju uobičajeno veći broj vozila, na ostalim putnim pravcima saobraćaj je umerenog intenziteta, a usporenu vožnju treba očekivati na svim mestima gde se izvode radovi. Slede informacije iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na autoputu Ljig-Obrenovac saobraćaj u dužini od 200 metara preusmeren na suprotnu levu traku kojom se odvija brzinom od 10 km na čas, što može stvoriti kolonu vozila i usporeno odvijanje saobraćaja. Produženi su radovi na regionalnom putu između Lajkovca i mesta Skobalj. Zbog radova obustavljen je saobraćaj između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se vozači usmeravaju na obilazne puteve. Zbog popravke mosta preko reke Trešnjice, a koji se nalazi na magistralnom putu Ljubovija-Rogačica, saobraćaj je obustavljen za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone i preusmeren na obilazni put Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. U toku je presvlačenje kolovoza novim slojem asfalta na putu Vlasotince-Svođe. Saobraćaj se obustavlja dva puta u toku dana u terminima od 8:30 do 11:30 i od 13:30 do 16:30 časova. Slično je i na regionalnom putu Blace-Beloljin, gde su aktuelne obustave u saobraćaju u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 17 časova. Vozač očekuje usporena vožnja na regionalnom putu između Lajkovca i Bogovađe zbog radova na sanaciji propusta. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela Zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Posle 15 časova saobraćaj se odvija normalno, kao i za vreme vikenda kada se radovi ne obavljaju. Na naplatnim rampama, prema poslednjim informacijama Puteva Srbije, nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, prolazi se bez dužih čekanja, dok se na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka visatno.
Sledi par informacija. U 12 časova u Muzeju Vojvodine biće otvorena izložba Vojne kape i šlemovi od sredine 19. do sredine 20. veka, koja je organizovana povodom 101. godišnjice prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji. A Svečana akademija prisjedinjenje drugi vek, posvećena danu kada je Velika narodna skupština proglasila prisjedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji, biće održana večeras od 19 časova u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Prvi put će biti uručeno i najviše priznanje Vojvodine, nagrada Mihajlo Pupin, kao i druga pokrajinska priznanja koja se takođe prvi put dodeljuju najboljima za doprinos u važnim oblastima društvenog života. Velika narodna skupština zasedala je 25. novembra 1918. godine u Novom Sadu i taj dan je odlukom aktuelnog saziva Skupštine Vojvodine ustanovljen kao datum od pokrajinskog značaja. A pod sloganom Testira i leči spreči do 29. novembra obeležava se Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise. U sklopu ovogodišnje jesenje Evropske nedelje testiranja širom Srbije Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Leskovac, Bojnik, Vučije, Vranje, Sremska Mitrovica, Kraljevo, Novi Pazar i Kosovska Mitrovica omogućeno je dobrovoljno, proverljivo i poverljivo i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za zainteresovane studente na pojedinim fakultetima, u studentskim domovima, srednjim i visokim školama i studentskim poliklinikama. Testiranje na HIV i hepatitis C je dostupno svim zainteresovanim građanima, pre svega mladima, u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu i Zavodu za javno zdravlje u Subotici. Akcije testiranja na HIV se realizuju i u mobilnim medicinskim jedinicama na gradskim nivoima, kao i u prostorijama pojedinih udruženja. U Novom Sadu, Kraljevu, Šapcu, Požigi, Čoki, Senti, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Raškoj, Vrnjačkoj Banji, Kragujevcu, Vladičinom Kanu, kao i u domovima zdravlja u Požarevcu i Kostolcu. Procenjuje se da je u Srbiji krajem 2018. godine 3000 osoba živelo sa HIV-om, od kojih 400 osoba nije znalo da je inficirano HIV-om. Eto, mi smo vam nabrojali institucije gdje biste mogli da uradite to testiranje, pa ukoliko ste zainteresovani, to možete da uradite. A još jednom da ponovimo, testiranje je poverljivo, anonimno i besplatno i nije potreban uput lekara.
ta stara priča. Daleko od toga, daleko bio sviđa. Ivana, Ivana, uzalu govori, zatvori oči.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 6 časova 49 minuta. Kao što ste navikli, svakog jutra u ovo doba mi prelistavamo naše internet portale i gledamo koje bismo mogli teme da vam preporučimo da ih možda danas čitate, pa dok se pripremate za posao i slušate Radio Beograd, prvi program, da pogledate koji su to tekstovi koji bi mogli da vam budu zanimljivi. Normalno, evo, krećemo od našeg RTS-ovog portala. Pored dnevno-političkih vesti koje možete naći na ovom našem portalu, evo, mi vam izdvajamo i par tekstova. Dobija li Srbija na Sretenje novi istorijski dokument, deklaraciju o neutralnosti? Srbija bi 2020. godine na Sretenje mogla da dobije važan dokument, deklaraciju o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti zemlje. To je potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o više dokumenata, među kojima će se naći i strategije odbrane i nacionalne bezbednosti. Zatim, sledeći tekst koji je privukao pažnju, evropski put Balkana, maraton sa preponama. Nedavni francuski veto na pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom podigao je mnogo prašine, ali Evropska unija je na kraju prihvatila stav da politika proširenja na Balkan treba da se menja. O politici koju su mnogi proglasili mrtvom pre samo 10 pre mesec dana vodi se izuzetno živa debata, možda življa nego ikada u posljednjih 15 godina. Francuski predsjednik Macron naljutio je mnoge, stavljajući veto na pregovore sa Skopljem i Tiranom, ali bez obzira na motive, u jednom je uspeo, vratio je proširenje u centar političke debate u Evropskoj uniji. Sljedeći zanimljiv tekst, Bloomberg je zvanično u trci za američkog predsjednika. Milijarder i nekadašnji gradonačelnik Njurka, Michael Bloomberg, ušao je u trku za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Michael Bloomberg, koji je ranije poslao snažan signal da će se kandidovati na predsjedničkim izborima, zvanično je objavio kandidaturu. Kandidujem se da bih porazio Donalda Trumpa i obnovio Ameriku. Ne možemo da priuštimo još 4 godine nesmetrenih i neetičkih poteza predsjednika Trumpa, poručuje Bloomberg u saopštenju, a prenosi Reuters. Kandidaturu je objavio na svom internet sajtu i društvenim mrežama na engleskom i na španskom jeziku. Poljska ponovo pobedila na dečjoj pesmi Eurovizije, Srbija na 10. mestu. Pobednik dečije pesme Eurovizije je Poljska, koja je bila i domaćin takmičenja. Predstavnica Srbije Darija Vračević zauzela je 10. mesto. Ono što je zanimljivo i što je mnogima privuklo pažnju je manifest Borisa Johnsona na 60 strana. Aktualni premijer Velike Britanije Boris Johnson predstavio je manifest konzervativne partije u kojem je najavio i veća izdvajanja za zdravstvo, bolji status medicinskih sestara, napuštanje Evropske unije u januaru. Boris Johnson je manifest na 60 strana predstavio u Telfordu, ističući da njegov cilj nije samo napuštanje Evropske unije, već i podizanje čitave zemlje unapređivanjem zdravstva, školstva i policije. A evo sada jedan zanimljiv tekst za sve one koji bi hteli da dođu i posete našu zemlju. Kako po preporuci New York Timesa provesti 36 sati u Beogradu. New York Times je u reportaži u Beogradu posetiocima nekadašnjeg glavnog grada Jugoslavije preporučio muzeje i klubove. Osim toga, za 36 sati u gradu u kojem je istorija na svakom koraku, nezaobilazna je šetnja Kalemegdanom, a degustacija srpskih specijaliteta obavezna. Dok turisti preplavljuju evropske gradove poput Barcelone, Venecije ili Dubrovnika, srpska prestonica tiho se oblikuje u vrlo zabavnu balkansku metropolu. Počinje stvaranje slike u Beogradu, New York Times. Koale funkcionalno izumrle posle požara u Australiji. Zbog nezapamćenih suša i požara u Australiji, populacija koala se toliko smanjila da se te životinje sada smatraju funkcionalno izumrlim. Predsjednica Australijske fondacije koala, Deborah Tabart, procenjuje da je od požara stradalo više od 1000 koala, a da je 80% njihovog staništa uništeno. Nedavni požari, zajedno sa dugotrajnom sušom i krčenjem šuma, uzrok su, prema rečima stručnjaka, funkcionalnom izumiranju koala, piše Forbes. Funkcionalno istrebljenje se dešava kada populacija postane toliko ograničena da više ne igra značajnu ulogu u svom ekosistemu i kada populacija više nije održiva. Stvarno jedna veoma tužna vest, s obzirom da su koale stvarno simpatične životinje. A u Maleziji više nema sumatranskih nosoroga. Posljednja ženka nosoroga u Maleziji uginula je od kancera. Time je ova vrsta nosoroga nestala sa teritorije te zemlje. Iman, 25-godišnja ženka nosoroga, uginula je u subotu zbog komplikacija nastalih usled tumora materice, saopštili su iz odeljenja za divlje životinje koje je stacionirano na ostrvu Borneo. Pre 6 meseci uginuo je i posljednji mužjak nosoroga te vrste u Maleziji. E sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo sa portala dnevnog lista Politika. Hirurg kojeg poziva čitav svet. Uspešnu transplantaciju obe šake uradio sam u Innsbrucku kod pacijenta Tea Kelca, policajca koji je u eksploziji bombe izgubio ruke, što je bilo revolucionarno. Taj čovek normalno živi i putuje motorom po svetu. Profesor dr. Milomir Ninković, šef klinike za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju šaki i opekotina bolnice Bogenhausen München Klinik u Nemačkoj i gostujući profesor na više univerziteta u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, svrstava se u najbolje lekare na svetu, po kome neki od zahvata koje je osmislio nose ime u medicinskoj literaturi. Sljedeći tekst sa vrlo zanimljivim naslovom. Bolje je razgovor oči u oči nego ratničke akcije. Profesionalni pregovarač Beba Bajalski je potpisivala ugovore vredne desetine miliona dolara, pregovarala sa predstavnicima oko 90 nacija i sa svima postigla dogovore. Vladimir Putin i Xi Jinping su izuzetni pregovarači, Trump nervozan i emotivan. Beba Bajkalski je profesionalni pregovarač sa 30-godišnjim iskustvom kao specijalista za poslovne pregovore na širokom potezu od Rusije, Uzbekistana do Zapada. Ušla je u društvo gospode ozbiljnih lica u tamnim odelima i sa obaveznom kravatom i uvek uživala poverenje svojih šefova zadovoljnih njenim učinkom. Sljedeći tekst koji možete čitati na Politikinom portalu: Mali Schengen nije prepreka, već podstrek članstva u Evropskoj uniji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je u Novom Sadu da Unija posmatra takozvani Mali Schengen kao inicijativu koja će olakšati pristupanje zemalja Zapadnog Balkana tom bloku, a ne kao kočnicu ili smetnju u procesu integracija, prenosi PETA. E sada da vidimo šta možete čitati na portalu Večernjih novosti. Ono što svakako ovog jutra moramo da pomenemo, iako su jutarnji sati, je da ipak danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama i Večernje novosti se time bave. Šamara o ženu nasred ulice, jedva je ostala na nogama, policija identifikovala i privela nasilnika čiji je snimak zgrozio Srbiju. A posle 20 godina dobija posao za stalno, Slavoljub je spasa učenike od naoružanog napadača, sada mu sledi nagrada, je svakako tekst koji bi trebalo da čitate. Ministar komentarisao herojski podvig profesora fizičkog vaspitanja koji je u petak u ekonomskoj i trgovinskoj školi Vukarađić u Velikoj Plani goloruk savladao napadača. Svaka čast profesoru Slavoljubu Stojadinoviću na hrabrosti i požrtvovanosti da svoje đake i školu spasi, razgovarao sam s njim i ispoštovaćemo ga na razne načine, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević. On se iznenadio da on radi 20 godina, a da nije u stalnom radnom odnosu, tako da će se potruditi da se to promeni i da će mu biti to sigurno najveća nagrada da dobije stalno zaposlenje. Eto, mi smo ovog jutra za vas prelistavali portale u Srbiji i preporučili vam tekstove koje možete da čitate, a sada vam preporučujemo da ostanete uz naš program, pošto slede i ostale vesti koje ovog jutra za vas priprema kolega Ivan Marinković.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić je na završnom panelu 4. regionalnog foruma mladih lidera u Novom Sadu poručila da je regionalna stabilnost jedini odgovor da region postane jači i primamljivi mladima da ostanu. Forum je okupio visoke zvaničnike Srbije, Slovenije, Severne Makedonije i evropskih institucija, kao i više od 200 mladih, koji su imali priliku da diskutuju o problemima i izazovima sa kojima se susreću. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić povodom inicijative predsjednika Aleksandra Vučića da se u parlamentu usvoji deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti zemlje ističe da je dobro to uraditi u situaciji kada jačaju pritisci na našu zemlju. On za novosti podsjeća da Srbija već godinama vodi nezavisnu politiku, pritom negujući dobre odnose sa mnogim državama. U Prištini je završeno ponovno prebrojavanje glasova sa 1408 biračkih mesta. Očekuje se da Centralna izborna komisija danas potvrdi konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra. Premijerka Ana Brnabić je ocenila da je odluka o proglašenju doktorata ministra financija Siniše Malog za plagijat očigledan primer političke odluke, političkih pritisaka i dvostrukih standarda, koji dovodi u pitanje i nezavisnost Beogradskog univerziteta. Jedan od razloga zašto odluku vidi kao političku je što smatra da etički odbor nije razmatrao žalbu koju je podneo Siniša Mali. Najmanje 27 ljudi je poginulo u padu malog putničkog aviona na gusto naseljeno stambeno naselje u gradu Goma na istoku Konga. Letelica se srušila ubrzo nakon poletanja za grad Beni, koji je udaljen 250 km. Spasioci pretražuju ruševine, tragajući za preživjelim stanarima. Strahuje se da broj žrtava nije konačan. Klaus Iohannis je ponovo izabran za predsjednika Rumunije. On je doskorašnju premijerku Vioricu Dăncilu ubedljivo pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Prema 88% izbranih glasova Iohannis je osvojio 63,2, a Dăncila 36,8% glasova. U hramu Protata u Kareji, glavnom gradu Svete Gore, liturgijom je obeleženo 800 godina od rukopoloženja Svetog Save za prvog arhijepiskopa Srbije. Sveštena zajednica Svete Gore jednoglasno je donela odluku da igumani svih 20 manastira na Atosu služe zajedničku liturgiju. U Sremskoj Mitrovici počinje 16. festival arheološkog filma, na kome će do petka 29. novembra biti prikazano 12 filmova. Osim filmova iz srpske i egipatske produkcije, bit će prikazan i po jedan film iz Italije i Crne Gore, kao i jedan film rađen u srpsko-australijskoj koprodukciji, koji prati rad arheologa na lokalitetu Glac u Sremskoj Mitrovici. Projekcije počinju svakog dana od 18 časova u maloj sali Muzeja Srema. Sport. Košarkaši budućnosti savladali su Partizan u derbiju 8. kola Jadranske lige sa 65-60. Finiš utakmice u Morači obeležilo isključenje trenera Partizana Andreja Trinkjerija zbog druge tehničke greške koju je dobio protestujući zbog sudijske odluke. Crno-beli imaju skor od 5 pobjeda i 3 poraza. Više od 100.000 ljudi dočekalo je u Rio de Janeiro fudbalere Flamenga, koji su u Limi osvojili kup Libertadores nakon velikog preokreta u završnici finalne utakmice protiv argentinskog River Plate. Flamengo je posljednji put osvojio titulu prvaka Južne Amerike još 1981. godine. I vreme danas. Oblačno i suvo, samo na krajnjem jugu moguća kiša. Popodne postepeno slabljenje košave. Jutarnja temperatura od -1 do -7, dnevna do 14 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
Uhvati dan je sa vama, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, 7 časova 6 minuta. Polako ulazimo u drugi sat kako se družimo sa vama. Za sve one koji su se sada probudili i koji kreću ka svojim obavezama, želimo im dobro jutro i neka se što pre pripreme i nek kreću. S obzirom da je danas prvi radni dan, pa možda ih dočekaju malo veće gužve na ulicama. A u ovom satu mi ćemo svakako pričati o tome da li Prokuplje i Toplica mogu da se vrate na vinogradarsku kartu Srbije i kakva je uloga stare autohtone sorte grožđa Prokupca, što je ujedno bila i tema drugog okupljanja vinogradara i vinara na manifestaciji Dani Prokupca u Prokuplju. U ovom satu, kao što već znate, mi vam postavljamo i pitanje jutra, a to će ovog puta biti: da li vodite računa o tome kada kupujete meso, pogotovo kod ovih manjih proizvođača, uglavnom to se misli kod ljudi koji prodaju na pijacama ili u manjim objektima, da li je to meso provereno, da li je izvršeno ispitivanje koje treba da odrade određene eminentne institucije. A za kraj ovog našeg sata u jutarnjem programu pripremamo vam sport. A do tada bi trebalo da čujete i našu redovnu rubriku koja ide u ovo vreme. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Dositej Obradović, pas i njegova senka. Nosio pas parče mesa. Prolazeći pored reke, spazio je u vodi svoju senku. Pomislio da je u vodi neki drugi pas. Učini mu se da je u ustima onog drugog psa veće parče mesa, pa skoči da mu ga otme. Pritom ispusti svoj komad, te mu ga voda odnese. Posle toga, pas se čudio kako u isti mah nestadoše oba komada mesa.
Šta se ovde zbilo?
U suštini je svo vreme vidio svoju senku i sve vreme vidio svoju senku i kad je ispustio parče i njegova senka je ispustila parče, je to njegova senka, ne neki drugi pas.
Kako senka može da ispusti parče? Kako senka zna šta je čovjek uradio pa ga sad oponaša?
Zato što je sunce, kad je na suncu, onda se tu vidi šta neko radi i veće je mnogo. Pošto je pas imao komad mesa, to je bio veći komad mesa. I onda je on hteo veći komad jer je bio sigurno mnogo gladan i onda je ispustio.
Pouka. Ne vidi se ono što se ima. Zato što se gleda ono što se želi.
Ili?
Ko traži veće, izgubi iz vreće.
Ja kad sam bio mali, volao sam da gazim svoju senku i čudio sam se uvek šta je to radim. I šta ta je to? To dete. Sam mislila da neko drugo dete mene gazi, pa sam se još više naljutila na njega i još više pokušala da ga zagrenim.
Dobro, a recite mi, jeste li vi ovako nekad ispustili nešto u potrazi za nečim većim?
Ja sam jednog isto kad sam bila mala, to mi se slično desilo. Imala sam moju omiljenu majicu i bila mi je mala i htjela sam da uzem veliku da mi mama kupi. I onda sam vidjela u moru veliku majicu i onda sam htjela da je uzem, da je ovako skočim i da je uzem. Ova majica mi je spala zato što sam skakala na glavu i onda mi je spala i onda sam i onda nije bilo ni jedne majice.
Ne vidi se ono što se ima, zato što se gleda ono što se želi.
Zato što ako ja nešto imam, ne treba da gledam. Zato što ja to već imam i ne treba mi ništa drugo.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Zavili me ti, ba, kablem moraš mi.
7:16 u našem jutarnjem programu Uhvati dan pričamo o tome mogu li se Prokuplje i Toplica brže vratiti na vinogradarsku kartu Srbije i kakva je tu uloga stare autohtone sorte grožđa Prokupac, što je bila i tema drugog okupljanja vinogradara i vinara na manifestaciji Dani Prokupca u Prokuplju. U nekada izrazito vinogradarskom kraju sa preko 5000 hektara pod lozom, poslednjih godina ponovo duvaju neki novi pozitivni vetrovi. Obnavljaju se vinogradi, grade se vinarije, a vina proizvedena u njima stižu u gotovo sve krajeve sveta. U svemu tome presudna je uloga Prokupca koji je između ostalog viševekovno obeležje ovog podneblja, a priču o tome pripremio je kolega Nebojša Đorđević.
Nakon decenija propadanja u Toplici se ponovo podižu vinogradi. Blizu 200 hektara novih zasada u prethodnih 10 godina uz izgradnju modernih vinarija vraćaju ovaj kraj na mapu sve ozbiljnijih proizvođača vina. U njihovoj posebnosti uživali su i posetioci druge po redu manifestacije Dani Prokupca u Prokuplju. Organizator okupljanja vinogradara, vinara i ljubitelja vina Aleksandar Marković kaže da je ovo pokušaj povratka proizvodnji od koje su nekada živele brojne porodice.
Jedan prestižan brend kao što je Prokupac, kao što je Crnogorci diče vrancem, kao što se u inostranstvu diče njihovim sortama vina, tako da se mi podičemo da imamo čime i da to ispratimo sa količinama, sa daljim razvojem kvaliteta, etiketom, dizajnom, marketingom i svim onim što ide uz razvoj i vinskog puta i svih ovih propratnih vinskih sadržaja.
Sa obnovom vinograda u Zavičaj se sve više vraća i domaća autohtona sorta vinove loze Prokupac, koja kao nekada ponovo suvereno gospodari na ovdašnjim plodnim brežuljcima. Vina proizvedena od ove sorte grožđa najtraženija su kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu, ističe Marko Jakšić iz najvećeg vinograda i vinarije u Toplici u prokupačkom selu Gojinovcu.
Mi smo sa našim Prokupcem stigli i na japansko tržište, tako da tamo izvozimo već ozbiljne količine Prokupca. Japanci vole taj naš Prokupac, tako da verovatno ćemo, sada imamo nekih blizu 20 hektara pod Prokupcem, ali verovatno ćemo kroz neko vreme da uvećamo i tu površinu.
Vinogradi su vekovima ovde doprinosili dobrom glasu domaćina, a tako i danas mišljenja su nastavljači porodične tradicije gajanja vinove loze iz Prokuplja Nikola Ranđelović i Miodrag Stanković, koji su četvrta generacija vinogradara.
Ovo je više prilika da vratimo Prokuplje na pravo mesto zapravo, jer Prokupac već ima svoju slavu. Prokuplje treba da dobije slavu po tom Prokupcu.
U gradu Sveta Prokopija dižemo čašu vina koja je spravljeno, koja je napravljeno od grožđa, kojim se svi ponosimo, koja obeleži ovog grada, tako, od Prokupca. Radujem se i učestvujem u tome. Ovo je moja porodična tradicija.
Obnovu vinogradarske proizvodnje pomaže i država, koja je naročito izdašna kada je reč o starim autohtonim sortama grožđa, kaže Dejan Tonić, direktor poljoprivredne stručne službe u Prokuplju.
Povraćaj za sadni materijal u visini od 100% sa hemijskom analizom sa regulovanim zemljištem i plus 100.000 dinara za autohtone sorte, na prvom mestu Prokupac, a i ostale sorte koje su podržane od strane ministarstva.
Druga privredna manifestacija Dani Prokupca privukla je veliki broj posetilaca koji su uživali u topličkim vinima. Najavljene su i brojne aktivnosti na obnovi topličkog vinogorja i promociji i zaštiti Prokupca kao autohtonog brenda ovog kraja.
Želim
želim da znaš da tvoja sam sva. Znam, nema smisla baš sve, u srce samo si upao i sad nemam gde. Svaki vraća mi dug, zatvara krug i stojimo tu osuđeni ti.
U Sremskoj Mitrovici danas počinje 16. festival arheološkog filma, na kome će do petka 29. novembra biti prikazano 12 filmova u maloj sali Muzeja Srema. Filmovi koji će biti prikazani dobijeni su iz saradnje sa Narodnim muzejem u Beogradu, koji već više od 20 godina organizuje međunarodnu smotru arheološkog filma. I pravi izbor filmova koji se potom prikazuju u cijeloj Srbiji i inostranstvu. Publika će danas moći da pogleda filmove Manastir Svetog Antonija iz Egipta, zatim Bliže Maksimilijanu iz Srbije, Rim van Rima 2 Italija, a inače svakog dana projekcije počinju u 18 časova u maloj sali, kao što smo rekli, Muzeja Srema. A danas će u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti od 9:30 biti održana naučna konferencija Avramović, hiperinflacija, stabilizacija i reforme povodom 100. godišnjice rođenja Dragoslava Avramovića. Jedan od organizatora skupa je i Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srbije, koji je o ovom našem stručnjaku rekao.
U to doba, znači početkom 90. glavni problem u Srbiji je bio ogroman budžetski deficit, koji se pokrivao štampanjem novca za njegovo pokrivanje. U osnovi to je izazvalo tu veliku hiperinflaciju. Tadašnji političari koji su vodili ekonomsku politiku, ali također i direktori velikih preduzeća, mislili su da je to jedini način da privreda funkcioniše, to je da dobija stalno dodatne količine novca i centralne banke, a kada su videli da inflacija ide u nebo, onda su predlagali i to dva puta da se zamrznu cene. To je bilo juna i septembra 1993. godine, a rezultat toga je odjedno bilo prazni rafovi, roba više nije bilo. To je za njih bilo ogromno iznenađenje. I te kada je Dragoslav Avramović došao i pokazao da to tako ne ide, mogla je nešto se učini sa tom hiperinflacijom. Tada je srpska hiperinflacija dostigla nivoe najekstremnije u istoriji. Jedna od najvećih hiperinflacija u istoriji. to je značilo da, na primjer, da Topčide nije mogla da naštampa toliko novca koliko su brzo cene rasle da se to pokrije. Plate su pale na današnjih 4-5 evra. Prosto više nije imalo kuda da se ide, stanovništvo je skroz pobeglo iz domaće valute u stranu valutu i to je onda bio pravi trenutak za meru. I jedna od osnovnih mera koja je tada mogla se primjeni, ali ne i 6 mjeseci ranije, jeste da se fiksira kurs dinara za tadašnju marku i da se on učini konvertibilni. Lekcija je naučena, znači ne možete da se igrate sa budžetskim manjkom i da ga pokrivate štampanjem novca, zato sad imamo uravnoteženi budžet, imamo stabilne cene i nemamo tu inflaciju i štampanje novca.
Eto, ovo je bilo možda prilika da se prisjetimo i tih vremena, 90. godina prošlog veka, da ponovimo još jednom da će ova naučna konferencija biti održana danas u svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti od 9:30.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album.
A muziku novi album. Na slobodi. Ko me sme da brani. Bože, daj mi juga na
broj.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja, Madlenijanum.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Stigle su i nove temperature koje su izmerene u ovom satu u mestima i gradovima u Srbiji. Na Paliću, Sremskoj Mitrovici, zatim na Zlatiboru i u Požegi izmereno 3 stepena, u Somboru 2, toliko je i u Loznici i u Kragujevcu. U Novom Sadu izmereno 6, koliko je i u Beogradu, u Negotinu 5, zatim Veliko Gradište izmereno 9 stepeni. U Sjenici 7 stepeni, što je svakako neočekivano za ova doba godine, u Kraljevu 5, koliko je i u Ćupriji i u Vranju, zatim u Kuršumliji 4, u Kruševcu 1, u Nišu 7, Leskovac na 0, više nije u minusu, a u Dimitrovgradu izmereno takođe 10 stepeni. Pa eto, vidite, ovog jutra u ovom satu nemamo više temperature koje su u minusu, što je malo i neuobičajeno za ova doba godine. A šta nam kažu meteorolozi, to će nam reći dežurna prognostičarka Marija Savić-Vučković.
Danas iznad većeg dela Srbije umereno oblačno i suvo, samo na krajnjem jugu oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, a u Timočkoj krajini i dalje tmurno i hladnije, povremeno sa rosoljom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u Košarskom području još ujutru i pre podne umeren i jak, povremeno i olujni, koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na istočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 11 do 14 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije oko 8.
A Jovica Mitić će nam reći kako je stanje na putevima u Srbiji.
Košava jak vetar obeležit će i ovaj prvi radni dan u ovoj posljednjoj nedelji novembra. I pored najzad suvih kolovoza i dobro prohodnosti puteva, vozače upozoravamo na opasnost od polomljenog granja i opalog lišća na putevima kroz drvorede ili u šumskim područjima. Na području Banatskog Karlovca, Vršca, Beograda, Niša, u Braničevskom okrugu kao i kroz Đerdarsku klisuru udari vetra su najjači. Sed na prilaznim putevima većih gradova gde u saobraćaju učestvuju uobičajeno veći broj vozila, na ostalim putnim pravcima saobraćaj je umerenog intenziteta, a usporenu vožnju treba očekivati na svim mestima gde se izvode radovi. Slede informacije iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na autoputu Ljig-Obrenovac saobraćaj u dužini od 200 metara preusmeren na suprotnu levu traku kojom se odvija brzinom od 10 km na čas, što može stvoriti kolonu vozila i usporeno odvijanje saobraćaja. Produženi su radovi na regionalnom putu između Lajkovca i mesta Skobalj. zbog radova obustavljanje saobraćaja između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se vozači usmeravaju na obilazne puteve. Zbog popravke mosta preko reke Trešnjice, a koji se nalazi na magistralnom putu Ljubovija-Rogačica, saobraćaj je obustavljen za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone i preusmeren na obilazni put Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. U toku je presvlačenje kolovoza novim slojem asfalta na putu Vlasotince-Svođe. Saobraćaj se obustavlja dva puta u toku dana u terminima od 8:30 do 11:30 i od 13:30 do 16:30 časova. Slično je i na regionalnom putu Blace-Beloljin, gde su aktuelne obustave u saobraćaju u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 17 časova. Vozač očekuje usporena vožnja na regionalnom putu između Lajkovca i Bogovađe zbog radova na sanaciji propusta. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela Zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Posle 15 časova saobraćaj se odvija normalno, kao i za vreme vikenda kada se radovi ne obavljaju. Na naplatnim rampama, prema posljednjim informacijama Puteva Srbije, nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, prolazi se bez dužih čekanja, dok se na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka višatno.
Infrastruktura železnice Srbije je na svih 27 putnih prelaza između Resnika i Valjeva na Barskoj pruzi pustila u rad videonadzor i postavila reflektore za osvetljenje. Sva oprema za videonadzor povezana je u Centru za daljinsko upravljanje infrastrukture železnice Srbije u Topčideru, odakle se u realnom vremenu prati situacija na svim putnim prelazima između Resnika i Valjeva. Postavljanje videonadzora na Barskoj pruzi omogućeno je zahvaljujući u gradnji optičkog kabla. A kamere koje su postavljene na portalima duž autoputa Beograd-Niš, njih 56, kao i one koje će biti postavljene na drugim putevima u Srbiji, neće meriti brzinu, već će samo služiti za nadzor saobraćaja. Snimci kamera biće korišćeni za analitiku, eventualno preusmeravanje saobraćaja kada dođe do gužvi na naplatnim rampama, zastoja ili udesa, ali će dobro poslužiti i da se preko aplikacija vozačima šalju korisno obaveštenja i saveti. U svakom slučaju ne morate da brinete mnogo za brzinu, ali postoje ograničenja kada su u pitanju naplatne rampe, tako da svakako nemojte žuriti na putevima u Srbiji. Krajem novembra tradicionalno počinje, kako ga mi u Srbiji zovemo, svinjokoljan. Veliki proizvođači i mesa i mesnih prerađevina po zakonu moraju da vrše redovne kontrole i ispitivanja. Ima i onih koji u nekom manjem obimu za svoje potrebe, za prijatelje, rodbinu, takođe gaje svinje, ali pre konzumiranja ili eventualno prodaje ove namirnice potrebno je i oni da izvrše testiranje. O tome dr. Milica Milović, specijalista veterinarske medicine iz Centra za istraživanje namirnica, kaže.
Meso na prisustvo larvi Trichinelle spiralis, pošto je sad jesen i sezona je svinjokola i slava. Znači, ljudi donose privatno kod nas na analizu što domaće svinje, što divlje i prstiće. Znači, adekvatan, odnosno uzorak koji treba da se donese na analizu za pregled mesa na prisustvo larvi ili odsustvo larvi Trichinelle spiralis je mišići dijafragme, odnosno koren dijafragme kod svinja, mada može, to su predilekcijna mesta gde se ona najčešće javlja ukoliko je ima, ili masetri, mišići lica, mišići glava, može da se jave međurebarna muskulatura ukoliko nema ovo, ali najbolje je, znači, mišići dijafragme, to su mišići gde, koji su najviše rade i imaju najveći procenat kiseonika da bi ona mogla da se razvija ukoliko je tu. Kada kod nas stigne uzorak, znači on se uzima zbog sumnje, pošto je Trichinella spiralis je parazit koji je zoonoza, znači javlja se i kod ljudi i kod životinja i prenosioci su psi. Znači, psi, zaražene domaće i divlje svinje, pacovi, medvedi, javlja se ponekad i kod konja, ređe i kod jazavaca. Naši ljudi obično kada dođe nije problem toliko kod svežeg mesa, međutim kod kobasica koje su kombinacija od mesa divljih svinja, domaćih svinja, a nekad i od divljači. I zbog toga onda ljudi misle kad pomešaju meso da to nema, da neće se pojaviti, međutim javlja se posle oboljenja, posle određen ako su konzumirali, znači, meso koje je zaraženo, odnosno kobasice. Mi imamo dva metoda pregleda, to je trihinoskopski pregled, ima 27 polja, tu se stave isečici, seče se poprično prugasta muskulatura, odnosno mišići dijafragme, i mi to radimo samo kod prasića. Za ostali radimo metod veštačke digestije, veštačkog varenja digestije, i to se u ovim laboratorijskim uslovima, znači, radi kao što bi se radilo u organizmu čoveka, da se larve oslobode i da bi onda se, mi to meljemo meso, tu se stavi se voda, pepsin i hlorovodična kiselina, da bi se u stvari veštački izazvalo varenje.
Pitanje jutra.
E pa, ukoliko želite da odgovorite na pitanje jutra koje ćemo vam postaviti, to možete da uradite na 011-3225-299 i 011-3225-099. Pitanje je, da li ukoliko kupujete meso od manjih proizvođača ili od nekih seoskih domaćinstava, proveravate kvalitet mesa sami, da li ga šaljete na ispitivanje pre nego što počnete da ga konzumirate, i da li pre toga možda i pitate sve te proizvođače da li su izvršili ispitivanje mesa, da li postoji možda kod vas neka bojazan od te kupovine kod manjih proizvođača, seoskih proizvođača, koliko je to bezbedno. Verujem da mnogi imaju tu dilemu da li bi kupili ili ne, pa evo, pozivamo vas da nam se javite, da nam kažete koliko to stvarno zna da bude opasno, da li ste možda imali priliku da se sretnete sa takvom situacijom. Bilo je, obično u ovo vreme se pojavi da mnogi se zaraze trihinelozom, pa onda bude problema i to se nekako iz godine u godinu ponavlja. Telefon naš na koji možete da nam se javite 011-3225-299 i 011-3225-099. Evo, čekamo vas da nam se javite. Dobro jutro, koga imamo na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Miroslav Orešković.
Izvolite, Miroslave, kako je vaše iskustvo?
Pa, nema to neko veliko iskustva. Vreme u kome živimo, hranu moramo da proveravamo. Znači, evo, kod mene, ja negujem za sebe, sami imamo svoje. Međutim, svako, ajde da kažem klanje, malo mi je nezgodan izraz, ali...
Pa dobro, to se tako zove sad.
Pa dobro, mi na selu, ja sam čovjek koji živi na selu i ovaj, nosimo na proveru, znači u Petrovac na Mlavi ima ovaj, uslova za proveru mesa, sad ja ne mogu da kažem šta oni rade i kako rade, ali uvek je bilo okej. Okay. E sad imamo tu i blizu sela gdje se provjerava privatno isto, veterinari, deca, obrazovana, školovana, imaju instrumente, imaju aparate za proveru i to je to. Iskustvo je vrlo lepo.
Pa, u svakom slučaju bitno je to da vi ipak poštujete pravila i u svakom slučaju ne zbog drugih, već zbog sebe, s obzirom da i vi koristite u ishrani to meso.
Ma da, ali to se ne mi na selu ne poštujemo to zbog pravila, poštujemo zbog porodice.
Zbog porodice, normalno, zbog sebe.
Ma da. Ima i u pravilima, ima greška, pa sad. I to prolazi.
Hvala vam najlepše što
Hvala
ste...
Hvala na vremenu. Prijatno.
Hvala i vama što ste se javili. Dobro jutro, da li imamo još nekoga
Dobro
na našoj...
Dobro
jutro, izvolite.
Evo, ja imam slučaj moje majke u Sremskim Karlovcima, koja je preživjela ceo... Opšte nisu konstatovali da je ta trihineloza mesec dana preživjela sve faze razvoja tog crva. I jedva preživjela. 11 slučaja je bilo, privatna kasapnica koja nije to meso naravno dala na analizu. Moj predlog je da taj pregled treba država da plaća, ne privatnik. Jer je to ugroženo opšte zdravlje ljudi i mnogi ne daju na pregled zato što to košta. A svest ljudi o toj bolesti je vrlo mala. Eto, mogu da vam kažem da nijedan lekar nije konstatovao dok nije u mjesec dana u bolnici na ispitivanju, na kraju, kad se sve završilo, skoro pred kraj, su uradili analizu mišića u lišću, ustanovili šta je. I već su bile čaure u mozgu i imala je desnu stranu kao sloga od toga, to se povuklo kasnije, ali to je velika opasnost, a mlađi ljudi, ovi koji su isto u toj grupi, mama je bila prva, su ostali teški invalidi.
Znači, u svakom slučaju, to je opasno, hvala
opasna
vam.
Opasna bolest jako.
Hvala vam najlepše što ste se javili, eto, da bar još jednom upozorimo i da kažemo ljudima da bi ipak trebalo da budu savjesni oni koji proizvode, a Boga mi nije na odmet i mi ako želimo da kupujemo tako od privatnih proizvođača meso, odemo na selo i to, da ipak i sami možda možemo da uradimo proveru. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite ve.
Znaš šta? To nije pitanje za građanstvo. Mi smo nemoćni, jer mi imamo sve privatne klanice.
Veći ti proizvođači i veće te klanice vrše ta ispitivanja, postoji inspekcija.
Vrše ih, ali pečati na mesu više nisu prepoznatljivi. Oni muvaju, znači, kako ko stigne. Da li je bolesna, uginula, nije, pred uginućem. Znači, ja se užasavam mesa, više ne jede meso, razumete. To je na nivou države. Tu će morati svako jutro inspektor koji kontroliše veterinar, koji nije odgovoran, kojem će dati komad mesa i on će napisati da je sve u redu. Molim vas.
Postoje inspekcijski nadzor, iskreno da vam kažem,
postoji,
to je...
Molim vas, tone mesa stoje neke koje su sve u nekim slaninastim. Znači, nema klasifikacija mesa, on vam održe komad i doviđenja.
Evo,
znači,
onda ovo...
To je nešto što jednostavno država mora da sprovede svako jutro ranije, to je bilo, to nije moglo da se proda dok veterinar odgovorno ne da jednostavno prohodnost prodaje tog mesa.
Hvala
A
vam najlepše.
Što mi ko koljemo, ne znam šta, ovo, ono, to su izmišljotine, šta mi koljemo. Oni to nose u klanicama, tamo gdje je, u mesarama. Znači, nemojte se igrati sa ovim narodom, vidite da smo mi totalno propali.
Hvala vam najlepše, evo, da se ponovo vrati to, ta praksa, da se jednostavno testira, eto, svako jutro gospođa je dala predlog. Ima i onih koji za svoje potrebe gaje ove domaće životinje. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Znate šta, gospođo, pitanje vam je vrlo, vrlo, vrlo interesantno, pogotovo sad ovaj mjesec i idući mjesec.
Pa aktualno u svakom slučaju.
A molim vas, treba, ja se slažem sa ovim prethodnim govornicima, se potpuno slažem. Znate, treba da se vodi strogo računa u vezi ovoga. Jer mi smatramo da je meso ovo ono, da treba da se jede meso, pa dobro, u redu, bez tog mesa ne može se bar nedeljno jedan put. Ne svaki dan, ali bar da bude meso one koje odgovara čovjekov organizam da ne misli. Znači, potrebno je.
Potrebno je svakako jesti meso i da se vrši kontrola. Hvala vam najljepše na ovom telefonskom uključenju. Eto, podelili ste sa nama vaša iskustva. U svakom slučaju nije na odmet biti na oprezu sada u ovom periodu. Svakako oni koji su proizvođači, računamo da su savjesni, bar ovi veliki i oni možda manje mesare koje su, one to vrše, ali nekako ajde da kažemo da je bitno da ukoliko sada u ovom periodu za neke naše potrebe od nekih prijatelja, od nekih poznanika kupujemo to meso, nije na odmet da ga odnesemo i da ga testiramo.
Pokušaj, pusti
U našem jutarnjem programu Uhvati dan došlo je vreme da čujete i sportske informacije koje je ovog jutra za vas pripremio kolega Milan Bigović.
U finalu Davis Kupa slavlje Španaca u Madridu zahvaljujući Agutu i Nadalu. Agut Alijasim 7-6, 6-3, Nadal Šapovalov 6-3, 7-6. U dalekom Meksiku teniska egzibicija Federer Zverev 2-1, i novi rekord gledanosti na tribinama 42.517 ljubitelja tenisa. Košarka, osmo kolo ABA lige, budućnost Partizan 65-60, pobeda budućnosti. Crno-beli nezadovoljni suđenjem, trener Trinkieri je isključen. Mega Cibona 72-76, bolja je bila Cibona. Crvena zvezda Mornar početak u 18 časova. Fudbal Superliga 17. kolo, Inđija Mačva bez golova 0-0, Spartak Radnik 3-0, strelci za Spartak Denković, Obradović i Tufekđić, za Radnik Makarić. Vodi Crvena zvezda sa 43 boda, Vojvodina ima 36, Čukarički takođe, Partizan 35 bodova. Spartak je osmi sa 24 boda, Radnik 13 sa 15, na začelju su Rad sa 11 bodova, Inđija sa 8 i Mačva sa 5 bodova. Utakmicu Lige šampiona Crvena zvezda Bayern, koja je na programu utorak u 21 čas, sudiće iskusni Holanđanin Bjorn Kuipers. On je deo elitne sudijske grupe od 2009. Pravdu je delio na dva mundijala, sudio i finale Lige šampiona 2014. godine.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić je na završnom panelu 4. regionalnog foruma mladih lidera u Novom Sadu poručila da je regionalna stabilnost jedini odgovor da region postane jači i primamljiviji mladima da ostanu. Forum je okupio visoke zvaničnike Srbije, Slovenije, Severne Makedonije i evropskih institucija, kao i više od 200 mladih, koji su imali priliku da diskutuju o problemima i izazovima sa kojima se susreću. U Prištini je završeno ponovno prebrojavanje glasova sa 1408 biračkih mesta. Očekuje se da Centralna izborna komisija danas potvrdi konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra. Evropska unija intenzivno traži pogodnu ličnost za novu funkciju specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, a najozbiljniji kandidat je šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, pišu Večernje novosti. List navodi da se još razmišlja da li će specijalni predstavnik predstavljati samo Evropsku komisiju ili celu Uniju. Cilj Evropske unije, kako navodi Beogradski dnevnik, je da se tako pre svega ublaži uticaj Sjedinjenih Američkih Država u regionu. Klaus Iohannis je ponovo izabran za predsjednika Rumunije. On je doskorašnju premijerku Vioricu Dăncilu ubedljivo pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Prema 88% izbranih glasova, Iohannis je osvojio 63,2, a Dăncilă 36,8% glasova. Predsednik Aleksandar Vučić je čestitao Klausu Johanisu ponovni izbor za predsednika Rumunije, navodeći da je Srbija iskren prijatelj i pouzdan partner te zemlje i da veruje da će dobri politički odnosi biti praćeni još boljim ekonomskim vezama i saradnjom. Predsednik je dodao i da se nada da će Johanis tokom novog mandata posetiti Srbiju. Na marginama proslave 30-godišnjice pada Berlinskog zida, nemačka kancelarka Angela Merkel je u privatnom razgovoru oštro kritikovala francuskog predsednika Emmanuela Macrona, navodi New York Times. Macron je ranije u intervju Ekonomistu zaključio da je NATO zbog nedostatka dogovora doživio moždanu smrt, da bi Merkelova odmah posle toga odbacila njegove tvrdnje kao preterane. Razgovor dvoje lidera ističe u prvi plan ozbiljno zategnute odnose Francuske i Nemačke, kao i tenzije vezane za skraćeni sastanak NATO-a u predgrađu Londona, koji je pažljivo spušten sa nivoa samita u rang skupa lidera, povodom proslave 70-godišnjice saveta. Jutros oko 5 časova i 15 minuta na regionalnom putu Bačka Topola Mali Iđoš u teškoj saobraćajnoj nesreći stradao je 59-godišnji biciklista, potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi u Subotici. Prema do sada dostupnim informacijama, vozač teretnog kombija naleteo na biciklistu VM iz Bačke Topole, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Vozač teretnog vozila ostaje na mestu nezgode i pružio sve informacije nadležnim organima o okolnostima nesreće. Nizom tribina, aktivnosti i konferencije obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji je, prema podacima zaštitnika građana, samo u toku ove godine do novembra u porodičnom nasilju ubijeno 28 žena. Zaštitnika građana Zoran Pašalić je tim povodom upozorio na važnost usvajanja nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Istakao je da posebna pažnja treba da bude posvećena sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja žena na selu, žena sa invaliditetom i Romkinja, kao i razvoju usluga u zajednici, kako bi se ženama žrtvama nasilja pružili svi vidovi podrške za prijavljivanje nasilja. Sport. Košarkaši budućnosti savladali su Partizan u derbiju osmog kola Jadranske lige sa 65-60. Crno-beli imaju skoro od 5 pobjeda i 3 poraza. Teniska reprezentacija Španije osvojila je Davis Cup, pošto je u Madridu u finalu završnog turnira pobedila Kanadu sa 2-0. Ovo je šesti trofej za reprezentaciju Španije u Davis Cupu. I vreme danas. Oblačno i suvo, samo na krajnjem jugu moguća kiša. Popodne postepeno oslabljanje košave. Jutarnja temperatura od -1 do -7, dnevna do 14 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
Treći sat druženja sa vama je pred nama u našem jutarnjem programu Uhvati dan, 8 časova i 6 minuta. U ovom satu mi smo vam pripremili, nadamo se, zanimljive sadržaje. Znate svi već da je Međunarodni dan danas borbe protiv nasilja nad ženama. Mi smo iskoristili priliku da se bavimo još jednim nasiljem koje je potencijalno, to je ono koje je nasilje nad decom na internetu. Nešto više o tome kasnije će vam ispričati koleginica Ivanka Joksimović. A koleginica Tijana Sibinović sinoć je bila na generalnoj probi, s obzirom da Radio Beograd je pre dva meseca napunio 95 godina. Ovaj jubilej proslavljamo nizom manifestacija, a večeras u Skupštini grada Beograda odigraće se drama U našega staše, malo čuješ Wagnera, malo tamburaše, uz pratnju umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. To počinje u 20 časova, a direktan prenos moći ćete da slušati na našem prvom programu, kao i na našoj RTS planeti. Zatim, do kraja ovog sata čućete priču o dvorcima u Vojvodini, koje nam priprema kolega Simo Budimir, kao i o akciji sadnje stabala u Srbiji za sad i drvo, koja se realizuje i na području koje pokriva šumsko gazdinstvo u Vranju. Tu priču nam je pripremila koleginica Danica Mirić. Pre toga trebalo bi da čujemo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. Poštovani predsjedniče kućnog savjeta, pre svega da vam se izvinem što nisam bio sinoć na sastanku. Radim po ceo dan, eto i poruku vam šaljem i mailom. Retko kad sam kući, pa vas molim da mi prenesete šta je bitno sa sastanka. Novac za sijalice ostavit ću vam kod komšinice Stane, ona je uvek kući. S poštovanjem, Dule Perić, stan broj 6. Ovaj e-mail dobio sam jutros i odmah sam kao svaki odgovorni predsjednik kućnog savjeta napisao odgovor. Lepo je što se moj komšija izvinio i obavestio me da je retko kod kuće, ali mogao je više da povede računa o pravopisu. Srpski na srpskom.
Poruke stanara često vrve od grešaka, a obično počinju s pogrešno napisanom imenicom predsjednik, koja se pogrešno piše sa C ili sa T. Kada se D nađe ispred bezvučnih suglasnika S i Š, u pisanju se ne menja u T, kako bismo očekivali prema jednačenju suglasnika po zvučnosti, nego ostaje nepromenjeno, pa je jedini pravilan oblik predsednik. Zatim, e-mail se piše spojeno i bez crtice, a kada neko boravi u kući, onda ne kaže kući sam, nego kod kuće sam, jer glagoli mirovanja traže dopunu u genitivu. Poređenja radi, kad se kaže kući sam, isto je kao kada bi se reklo Milanu sam, a ne kod Milana sam. Kada je imenica kuća dopuna glagolu kretanja, onda je ispravno reći kući. Dakle, kod kuće sam, a idem kući. Također, predlogu s, koji je inače ravnopravan obliku sa, apostrof je suvišan. Oblik izvinem odnosi se na glagol izvinuti, to jest protegnuti se, a kada je u pitanju izvinjenje, pravilno je reći izviniti se, izvinim, izviniš. I na kraju, o persiranju. Ono je uobičajeno u poslovnoj i službenoj prepisci i oblici vi, vam, vaš, vama uvek se pišu velikim slovom.
Komšije Dule, tu sam ovako odgovorio. Poštovani komšija, nije nikakav problem što niste bili na sastanku. Možda ja vama treba da se izvinim što vas ranije nisam obavestio, kada će sastanak biti održan. Sinoć smo malo pričali o ulaznim vratima i uvođenju interfona, ali još ništa konkretno nismo rešili. Moja žena je isto kod kuće ceo dan, pa možete i njoj da ostavite novac za sijalice. S poštovanjem, vaš predsjednik kućnog savjeta. Tako sam svom komši, pored informacija koje je tražio, e-mailom poslao i neka pravopisna rešenja. Sigurno će vidjeti da se apostrof nikad ne piše kod predloga S i da je u pisanju V uvek veliko kada nekom persiramo. Također, naročito sam naglasio da moja žena kod kuće, a ne kući, iako je nebitno kome će ostaviti svoj novac. Uostalom, Dule nije ni morao da se izvini, jer je uvijek bio korektan, jedino mu je pravopis nekako izvinut. Ali, valjda smo zato tu da se i u tome onako komšijski ispomažemo. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je globalna svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta povodom današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Kampanja počinje danas i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja, pored navedenih, obuhvata još tri međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava. To su 1. decembar, Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetima i 6. decembar, godišnjica Montrealskog masakra. Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća, gošća je u našoj emisiji u središtu pažnje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a mi se u narednim minutima bavimo još jednom osetljivom grupom, decom koja su na internetu izložena nasilju. Zato je veoma važna tema, kako globalno, tako i kod nas bezbednost dece na internetu. Na konferenciji posvećenoj ovoj temi govorili su zaposleni u institucijama koje se bave kako prevencijom i informisanjem ljudi o bezbednom korišćenju interneta, tako i o sankcionisanju njegovih zloupotreba. Konferenciju je organizovala Katarina Jonev, višegodišnji predavač na temu bezbednosti dece i mladih na internetu. Više o ovome koleginica Ivanka Joksimović.
Pored svojih dobrih strana, internet nažalost ima i negativne. Digitalni svet u kojem deca aktivno učestvuju plodno je tlo za širenje lažnih informacija, za prevare i manipulacije, ali i za različite kriminalne aktivnosti. Statistika pokazuje da je svako treće dete uzrasta od 10 do 18 godina žrtva sajber uznemiravanja. Vrlo često deca nisu svesna svih opasnosti koje vrebaju iz virtualnog prostora. Kako bi se roditelji i deca upoznali sa rizicima u sajber svetu, pre 2 godine u škola je uveden predmet Osnovi bezbednosti dece, a pokrenuta je i istoimena aplikacija za pametne telefone, kaže Dunja Simić, koordinator tog programa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Dakle, ova treća školska godina za redom, kako se u svakoj školi u Srbiji, u svakom isturenom odeljenju, dakle zaista svako dete u Srbiji je slušalo, da kažem, ili pohađalo naš predmet koji smo uveli u škole, mi smo već treću godinu za redom na terenu sa skoro 3000 obučenih predavača, znači 3000 policajaca i vatrogasaca drže predavanja našoj deci u 4. i 6. razredu, a od prošle školske godine i u 1. razredu. Što se tiče aplikacije, ta aplikacija se zove Osnovi bezbednosti dece, znači kao i naš predmet, i može se skinuti i na Google Playu i na App Storeu, i ona je dakle formirana, odnosno osmišljena, tako da bude informativna i edukativna pre svega za decu, zaista pre svega i njima posvećena, ali i za roditelje.
Svaka zloupotreba informacionih tehnologija prema Zakonu o osnovnom obrazovanju smatra se težom povredom učenika. Škola je u obavezi da sprovodi preventivne mere, ali i da reaguje ukoliko je neko dete ugroženo. Kada do toga dođe, prva adresa je razredni starešina, objašnjava Mihreta Fejzula iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Postoje procedure koje su baš u ovom pravilniku koji sam pomenula, to je pravilnik o protokolu postupanja ustanovi odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. U okviru pravilnika su predstavljeni preventivne mere koje škola u obavezi da sprovodi, kao i interventne mere, ukoliko dođe do toga. Ukoliko dođe do određenog vida nasilja, digitalnog nasilja ili bilo kog drugog oblika nasilja, škola je, odnosno učenik, roditelj, ko prvi sazna da se obavesti razredni starešina, stručni saradnici, direktor škole. U okviru pravilnika postoje nivoi nasilja koje procenjuje tim. Prvi, drugi i treći nivo nasilja. U skladu sa procenom o kom nivou nasilja je reči, onda imamo i proceduru. Ukoliko je prvi oblik, prvi nivo nasilja, aktivnosti preduzima odeljenski starešina, gde naravno može da konsultuje i stručne saradnike. Kada je drugi i treći nivo nasilja, uključuje se i stručni saradnici, direktor. Kada je treći nivo nasilja, uključuju se i ustanove, spoljašnja mreža zaštita, socijalna mreža zaštite, zdravstvo, MUP, znači sve u zavisnosti od situacije koja je procenjena.
Građanima je dostupan i Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu putem telefona 19833. Centar je, pored prijema prijava, posvećen i prevenciji, objašnjava Dženana Rudonja iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
Centar pre svega predstavlja mesto prevencije, savjetovanja, informisanja kako dece, tako roditelja i nastavnika o uopšte korišćenju interneta, isto tako najviše o lošim stranama interneta, jer kako mi uvek volimo da kažemo, svi znamo i koristimo svakodnevno pozitivne strane koje nam internet pruža, ali negde zaboravimo na te negativne i opasnosti dok nam se nešto ne desi. Pored toga, u centru se vrši prijem prijava o štetnom, nelegalnom i neprimerenom sadržaju na internetu. Povezani smo sa nadležnim institucijama. Među njima su Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, svim centrima za socijalni rad i isto tako Ministarstvom zdravlja. U zavisnosti od toga šta je tema same prijave i šta roditelji ili dete prijavljuju, prosleđuje se, ukoliko je naravno njihova nadležnost, prosleđuje se na rešavanje i zajedničkim snagama trudimo se da detetu pomognemo. Pored toga, jedna od aktivnosti centra jeste i direktna edukacija širom Srbije u osnovnim i srednjim školama. Edukacija je pre svega za djecu, isto tako za roditelje i njihove nastavnike, gde direktno sa njima razgovaramo i ukazujemo im na sve opasnosti koje svakodnevno vrebaju decu na internetu.
Jedan od najtežih oblika ugrožavanja bezbednosti dece su kriminalne aktivnosti, poput krađe identiteta i informacija, zatim pedofilija, mogućnost kidnapovanja i ucena koje imaju posljedice po fizičko i mentalno zdravlje. O mogućem ishodu na izgled bezazlenog objavljivanja fotografija na društvene mreže govori Vladimir Vujić, načelnik odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala pri upravi kriminalističke policije.
Mi imamo dosta informacija o načinima kako da se bezbedno koristi internet, upravo iz razloga zato što stalno rešavamo takva krivična dela na internetu, stalno saslušavamo pedofile i druge predatore na internetu, znamo kako koriste društvene mreže i možemo dajemo dobre savete i dajemo ispred Ministarstva unutrašnjih poslova vezano za način korišćenja interneta. Što se tiče objavljivanja fotografija, to je opšte poznata stvar da bilo koja fotografija koja se objavi bilo gde na internetu, ona više ne može da se obriše. Šta to znači? Vi možete fizički da je obrišete sa nekog servera, ali ako je neko iskopirao kao digitalni zapis, može da se iskopirao u mnogo primjeraka i više nije vaše vlasništvo, nego je ostavljeno na bukvalno izvolite bilo kome da koristi takvu fotografiju. Šta sve može sa fotografijom gde je naglo maloletno dete, mogu svakakve stvari da se urade, znači može da se koristi za ucene, za pritiske na porodicu, na dete, može da se iskoristi za pravljenje lažnih profila, za maltretiranje dece, ismejavanje od strane drugih lica. Znači, štetna posljedica je veoma velika ukoliko se ostavljaju takve fotografije.
Društveno umrežavanje olakšalo je i trgovinu decom i mladima, upozorava Maja Raković iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.
Brojni predatori, kriminalne grupe i pojedinci vrebaju našu decu baš putem sajber prostora. Šta to znači? Otvorile su se mogućnosti da kroz forume, čak i video igrice, lažne oglase, lažne ponude, predatori vrebaju svoje žrtve. Na velikom udaru su naša, da kažemo, deca srednjoškolskog uzrasta, ne zaobilaze ni jako mladi neki uzrast, pa čak i od 8 godina, jer mnogo rano uvodimo našu decu u svet, internet, da kažemo, drugog virtualnog života. Jako je povećan broj slučajeva lažnog predstavljanja, gde su na način iznude ucene devojčicama tražene fotografije, pa čak i obnažene, zakazivani sastanci na nepoznatim lokacijama, dopisivanja traju i mesecima. Na taj način se ulaže veliki trud u vrbovanju žrtve putem interneta. Mlade devojčice završavaju u velikom broju slučajeva kao žrtve seksualne eksploatacije, što je, da kažemo, crna statistika. U ovoj godini imate 19 prijavljenih identifikovanih slučajeva trgovine ljudima, od kojih je 17 žena i devojaka, od kojih je 8 maloletno. Sam pokazatelj da crna statistika vrbovanja i trgovine ljudima kada su deca u pitanju postoji, na nama je da razgovaramo sa našom decom, da podignemo svest. Svaki prijatelj virtualni ne znači da je dobronameran.
Deca, ali naročito roditelji, treba da budu oprezni, upozoravaju učesnici konferencije o bezbednosti dece na internetu. Stvari nisu tako crno-bele, jer deca mogu biti i nasilnici. Vršnjačko nasilje zastupljeno je i na društvenim mrežama. Zato je, naglašavaju, potrebno sistemski raditi na razvijanju svesti društva o mogućim zloupotrebama i ne zaboraviti da je digitalno nasilje jednako opasno kao i svako drugo, samo se odvija u drugačijem prostoru.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore. I neba siva grme. Čutiš, ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. Obudim te, obudim te.
kako na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina zamrzne mi reči koje šaljem.
U Srbiji u ovom satu uglavnom je vedro, u nekim mestima delimično oblačno, ima magle, jedino u Negotinu pada slaba kiša, tako bar kažu meteorolozi. Izmerene temperature 3 stepena na Paliću, u Sremskoj Mitrovici, zatim Smederevska Palanka, na Zlatiboru, Požega 3 stepena, toliko je izmereno i u Zaječaru. U Vranju 5, koliko je izmereno u Ćupriji, Kraljevu i Negotinu, zatim 6 stepeni u Somboru, odnosno izvinjavam se, u Somboru je 2 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6 stepeni, Veliko Gradište 9, najtoplije ovog jutra u Dimitrovgradu gde je izmereno 10 stepeni, najhladnije je u Leskovcu i na Crnom Vrhu gde je temperatura na nuli, a u Sjenici izmereno 7 stepeni. Radio Beograd je pre skoro dva meseca napunio 95 godina. Ove jubileje proslavljamo nizom manifestacija sa kojima još uvek nismo završili. Zato će se večeras u Skupštini grada Beograda odigrati drama U našega staše, Malo čuješ Wagnera, Malo tamburaše, uz pratnju umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Direktan prenos će biti u 20 časova na talasima našeg programa i na RTS Planeti. Na generalnoj probi sinoć je bila naša koleginica Tijana Sibinović.
Godina je 1936. Kompozitor Stanislav Binički gost je emisije Operski čas Radio Beograda, uoči sutrašnjeg izvođenja njegove opere Na uranku. Vremeplov za vraćanje u taj trenutak za slušaoce će večeras biti naš program. Kroz lik kompozitora, kojeg su neki zvali i Čika Staša, u prošli vek nas vodi glumac Feđa Stojanović.
Binički je bila jedna zaista zanimljiva osoba koja je mnogo učinila za operu u Beogradu. Zapravo on je čovjek koji je prvi uspio da stvori operu kada u Beogradu uopšte nije bilo operski pevač. Pa je u početku eto čak radio i sa glumcima, glumci su mu služili, neki glumci koji su mu prosto igrali operske arije, tako da se on jako trudio da doživi tu operu, napravio ansambl, napravio igrače, pevače, hor, orkestar, imao je redovan repertoar. Međutim, eto, sa tim svim ogromnim zaslugama njegovim, koji je učinio za Beogradsku operu i uopšte i za kulturu u Beogradu, on je na kraju doživio i otkaz.
Na ideju za dramu U naše gastaše, malo čuješ Wagnera, malo tamburaše, došla je urednica zabavnog programa Radio Beograda Mirjana Blažić, koja je i autorka teksta.
Tražeći materijal za neke druge segmente ove naše proslave, naišla sam na intervju koji je kompozitor Stanislav Binički dao novinaru Radio Beograda 1936. uoči izvođenja njegove opere Na uranku sa radijskim orkestrom iz naše radiostanice koja je tada bila u zgradi Srpske kraljevske akademije. Deo tog razgovora je zabeležen i kako orkestar Stanislav Binički, koji baštini tradiciju orkestra Kraljeve garde, koji u to vreme izvodio operu Na uranku, došla sam na ideju da bih mogla da ukrstim dve proslave. To tako, orkestar Stanislav Binički je veliki prijatelj naše kuće, Radio Beograda.
Ovaj projekat je osmišljen kao multimedijalni doživljaj, ističe reditelj Vojin Vasović. Dramu će pratiti publika u sali, ali i radio slušaoci i gledaoci streaminga na RTS Planeti.
Ovo je pre svega jedan omaž radiju, zato što je naravno u pitanju 95 godina Radio Beograda i glavni akcent jeste na zvučnom elementu, odnosno na radio prenosu. Likovni deo, odnosno pozorišni deo i taj televizijski su tu, eto, do potpune doživlje onima koji će biti tu prisutni, ali zapravo pravi akcent jeste bio na tom omažu Biničkom i radiju kao mediju.
Stanislav Binički je autor mnogih kompozicija koje već nakon prvog tona prepoznajemo i koje su kroz vreme odredile naš nacionalni identitet. Zbog toga zaslužuje da se o njemu više zna i govori. Zato vas pozivamo da večeras od 20 časova budete na talasima našeg radija.
Oh,
Eko. Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Yes, I'm.
Biblioteka Centar za kulturu Kladovo organizuje večeras od 19 časova predavanje na temu Granice Rimske imperije, na kojem će govoriti dr. profesor Miodrag Korać, naučni savjetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac projekta Viminacijum. Tema predavanja je veoma aktualna za Srbiju, ali i područje opštine Kladovo, obzirom da je na državnom nivou započeta procedura priprema dosijeja i plana upravljanja za upis granica Rimskog carstva Dunavski limes u Srbiji na UNESCO-vu listu svetske baštine. Dunavski limes u Srbiji pokriva područja 9 opština. Opština Kladovo ima najviše lokaliteta koji će se naći na preliminarnoj listi. A sada idemo do Vojvodine, s obzirom da nam kolega Simo Budimir donosi priču o dvorcima u Vojvodini.
Nekada ponosnog Bečaja, Banata i Vojvodine, dvorci Sokolac, Rohonci na Bisernom ostrvu, Bajer, Bajić, Karačonji u Novom Miloševu, danas su oronuli, zarasli u korovi i zaboravljeni. U što nas uverava i Tanja Vlaškalin iz turističke organizacije Novog Bečaja.
Bogati ljudi unajmljivali su najuglednije arhitekte i građevince koji su pravili ovako velika zdanja. Zdanja su u tom periodu, a recimo pričamo o periodu 19. kraj 19. početak 20. veka, uglavnom građeni u stilu klasicizma i secesionizma.
Dvorac Karačonji u Novom Miloševu jedan je od najvećih u Vojvodini. Građen je u prvoj polovini 19. veka i njemu je, kao i drugim dvorcima u Novom Bečaju, preko potrebna rekonstrukcija i restauracija.
O dvorcu Karačonji priča nam Đorđe Popov iz turističke organizacije Novog Bečaja.
Gradila ga je porodica Karačonji, Laslo i Lajoš Karačonji, dva brata. Izgradili su ovaj dvorac, pre njega je bio još jedan dvorac koji je građen 1838. do 1842. godine. I sagrađena je jedna rimokatolička crkva sa dva tornja, dva brata i dva tornja na crkvi. Sam dvorac je kroz vreme bio korišćen kao letnja rezidencija porodice Karačonji. Nakon toga, nakon Drugog svetskog rata, ovde je bio dom za nezbrinutu decu. Nakon toga je bila škola i u poslednjem periodu je bila hemijska industrija Novo Miloševo Hinom, koja je napustila ovaj prostor i sada je dvorac u vrlo lošem stanju i nema upotrebu.
Opština pokušava da uz pomoć države i pokrajine nađe način da se dvorci obnove. Ne samo da bi bili turistička atrakcija, već bi mogli da se koriste i za neke druge svrhe, kao što se planira sa dvorcem Heterlandi u Bočaru, prema rečima Saše Maksimovića, predsjednika opštine Novi Bečaj.
Predviđen je za predškolsku decu, za boravište, to jest izletište u prirodi, nešto kao što je nekad Letenka bila. Vrednost investicije je 361 milijuna dinara u građevinskim radovima, dakle ne samo na rekonstrukciji postojećih objekata, nego i na izgradnji novih dodatnih objekata i sadržaja koji će biti u okviru dvorca Heterlandi. Dvorac Karačonji ima neku perspektivu, iako je dosta lošem stanju u ovom trenutku, s obzirom da je zaista velelepan. Za ostale biće borba, ali mora se raditi projektna dokumentacija, mora se nove ideje uložiti u njih. Opština ima određene ideje, da li ćemo uspjeti da sprovedemo sve to, pa zahvaljujući vlade Republike Srbije, ja se iskreno nadam, vlade autonomne pokrajine Vojvodine će opština uspjeti da se izbori sa tim problemom i zaista im da neki novi život, da ne dočeka da se nešto što je istorijsko nasljeđe naše sruši.
Većina dvoraca davno je proglašena spomenicima kulture od izuzetnog značaja, međutim zbog nebrige mnogi su vremenom izgubili na autentičnosti.
Samoči, sanja, sanja,
Beograd će biti domaćin prve međunarodne konferencije Fakulteta primenjene umetnosti od 28. do 30. novembra, saopštili su organizatori. Konferencija će se održati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a organizuje Smart Art umetnosti nauka u primjeni pod nazivom Od inspiracije do interakcije. Ovogodišnja tema konferencije zasniva se na interdisciplinarnom i transdisciplinarnom povezivanju primenjenih umetnosti sa društveno-humanističkim, tehnološko-tehničkim kao i drugim naukama koji imaju ulogu u njenom razvoju. Konferencija se fokusira na sve aspekte uzajamne inspiracije i interakcije između nauke i oblasti primijenjenih umetnosti, to su animacije, vajarstvo, dizajn interijera i nameštaja, grafike, grafičkog dizajna, ilustracije, industrijskog dizajna, keramike, kostimografije, savremenog odevanja, slikarstva, scenografije, tekstila, fotografije i drugih, kao i na saradnju nauke i umetnosti u oblasti konzervacije i restauracije. Biće prisutni studenti sa raznih kontinenata, među kojima iz Rusije, Australije, Japana, Egipta, Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske, Italije, Francuske, Poljske, Češke, Hrvatske i drugih. A u Vranju akcija sadnje stabala u Srbiji za sad i drvo realizuje se i na područje koje pokriva šumarsko gazdinstvo ove opštine. Sadiće drveće na lokalitetu Goč uz pomoć volontera, a priču o tome pripremila je Danica Mirić.
Na lokalitetu Goč iznad Vranja na 1000 metara nadmorske visine radnici šumskog gazdinstva su uz pomoć volontera sadili javor i ukazali na značaj pošumljavanja i očuvanja životne sredine. Volonterka Zorica Veličković učestvuje u ekološkim akcijama u gradu.
Put od 1000 milja počinje prvim korakom i da ćemo konačno da uvidimo da mora da svako da svoj doprinos. Kako svako treba da počisti prvo ispred svog praga i svoje dvorište, mislim da je redno da narod odvoji malo svog vremena zarad ekološke svesti i zarad budućnosti svoje dece.
Za 250 sadnica javora pripreman je teren, pravilo je da razmak između jama bude 2 do 2,5 metra, kaže Nikola Novković iz Šumske uprave Vranje.
Ovde uglavnom prevlađuju visoke sastojne bukve. Naravno, na ovoj nadmorskoj visini uslovi su idealni za ovakve sastojne. Na niže nadmorske visine imamo i sastojne crnog i belog bora, zatim niže su nam hrastove sastojne i negde sastojne bagrema.
Šumari redovno obilaze teren, stara stabla saniraju ili seku, redovno i pošumljavaju. Za ovogodišnju jesenju sadnju i obnavljanje šuma, ove sezone šumsko gazdinstvo u Vranju obezbedilo oko 320.000 sadnica, kaže Vlada Dimitrijević, rukovodilac službe za planiranje i gazdovanje šumama.
Stanje šuma je zadovoljavajuće, znači svi planovi gazdovanja rade se u skladu sa dugoročnim planovima, opštim osnovama gazdovanja šumama. Ono što ste spomenuli, požare i bespravne seče, radimo na sanaciju takvih površina. Pogrešno je mišljenje u narodu, stalno se govori kako se seče toliko i toliko kubika ili hiljada kubika, međutim ne radi se o čistim sečama, to su seče koje su u skladu sa našim dugoročnim planovima.
Akciju sadnje stabala u Srbiji pokrenule su društveno odgovorne kompanije sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokretom Gorana Srbije i sličnim udruženjima. Planirano je da tokom četvoromesečne kampanje za sad i drvo bude zasađeno 50.000 stabala širom Srbije.
Kako usnama miluje, kako
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon predstavljanja i rasprave o budžetu za narednu godinu, poslanici Skupštine Srbije danas počinju raspravu o amandmanima, kojih je podneto više od 100. Plan državne kase predviđa manjak od 20 milijardi dinara, odnosno 0,3% bruto društvenog proizvoda. Procena je da će privredni rast biti 4%, a inflacija 2%. Predviđena su veće izdvajanja za kapitalne investicije i povećanje plata od 8-15% i penzije od 5,4%. Od iduće godine rast penzija će se obračunavati po takozvanoj švajcarskoj formuli, u skladu sa rastom cena i zarada. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je povodom inicijative predsjednika Aleksandra Vučića da se u parlamentu usvoji deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti zemlje istakao da je dobro to uraditi u situaciji kada jačaju pritisci na Srbiju. On je za Večernje novosti podsjetio da naša zemlja već godinama vodi nezavisnu politiku, pritom negujući dobre odnose sa mnogim državama. U Prištini je završeno ponovno prebrojavanje glasova sa 1408 biračkih mesta. Očekuje se da Centralna izborna komisija danas potvrdi konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra. Ponovno brojanje glasova je usledilo nakon zahteva koalicije Fatmira Limaja i Bedžeta Pacolija, koji su tražili odbacivanje 3700 glasova iz Centralne Srbije pristiglih poštom. Kandidat pokreta Samoopredeljenje za premijera privremenih prištinskih institucija Albin Kurti tvrdi da je obezbedio većinu za formiranje vlade. Evropska unija intenzivno traži pogodnu ličnost za novu funkciju specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, a najozbiljniji kandidat je šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, pišu Večernje novosti. Kao poznavalac prilika na ovim prostorima, on bi trebalo da ublaži američki uticaj u regionu i ojača poziciju Brisela. Lajčak se inače zalaže za brži evropski put regiona i protivnik je Makronovog predloga postepenog proširenja Unije. Klaus Iohannis je ponovo izabran za predsjednika Rumunije. On je doskorašnju premijerku Vioricu Dăncilu ubedljivo pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Predsjednik Aleksandar Vučić je čestitao Klausu Iohannisu ponovni izbor za predsjednika Rumunije, navodeći da je Srbija iskren prijatelj i pouzdan partner te zemlje i da veruje da će dobri politički odnosi biti praćeni još boljim ekonomskim vezama i saradnjom. Predsjednik je dodao da se nada da će Iohannis tokom novog predsjedničkog mandata posjetiti Srbiju. Najmanje 27 ljudi je poginulo u padu malog putničkog aviona na gusto naseljeno stambeno naselje u gradu Goma na istoku Konga. Spasioci pretražuju ruševine, tragajući za preživelim stanarima. Strahuje se da broj žrtava nije konačan. Avionske nesreće u Kongu su relativno česte zbog niskih bezbednosnih standarda i lošeg održavanja letelica. Svim komercijalnim aviokompanijama iz te zemlje je zabranjen rad u Evropskoj uniji. Demokratski kandidati iz Hong Konga osvojili su većinu na izborima za okružni savjet u tom gradu, koji već 6 mjeseci potresaju nemiri zbog antivladinih protesta. Nedeljni izbori su zabeležili rekordnu izlaznost od 71% birača, a demokratski kandidati su osigurali skoro 90% mesta u savjetu. Liderka Hong Konga Carrie Lam je rekla da vlada poštuje rezultate i da želi da se situacija dalje odvija mirno, bezbedno i u skladu sa zakonom. Kako je navela, rezultati odražavaju nezadovoljstvo ljudi trenutnom situacijom i dubokim problemima u društvu, i vlada će razmotriti ozbiljno ovu poruku javnosti. Španska policija je zaplenila podmornicu iz Kolumbije, na kojoj je otkriveno više od 2 tone kokaina, i uhapsila 2 osobe. Kako je saopšteno, podmornica je otkrivena kada je došla na obalu Galicije, a 3. osoba, koja je također bila na njoj, uspela je da pobegne. Prenosi BBC. Za sve 3 osobe se navodi da su iz Ekvadora. Nizom tribina, aktivnosti i konferencije obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji je, prema podacima zaštitnika građana, samo u toku ove godine do novembra u porodičnom nasilju ubijeno 28 žena, a više od 400 dece ostalo je bez jednog ili oba roditelja. Ovaj dan Srbija dočekuje sa upozoravajućom statistikom. Za 10 godina je više od 320 žena stradalo u porodičnom nasilju. Zaštitnik građana Zoran Pašalić je tim povodom upozorio na važnost usvajanja nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima. I vest koja nam je stigla pred početak emisije. Na Novom Beogradu je na gradilištu deo metalne konstrukcije pao na radnika. Nesreća se dogodila u ulici Aleksinačkih rudara kod broja 39. Prema prvim informacijama, radnik je sa lakšim povredama prevezen u Zemunsku bolnicu. Sport. Košarkaši budućnosti savladali su Partizan u derbiju 8. kola Jadranske lige sa 65-60. Teniska reprezentacija Španije osvojila je Davis Cup, pošto je u Madridu u finalu završnog turnira pobedila Kanadu sa 2-0. I vreme danas. Oblačno i suvo, samo na krajnjem jugu moguća kiša. Popodne postepeno slabljanje košave. Temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 997 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Svaki dan je sa vama jutarnji program prvog programa Radio Beograda, 9 časova 11 minuta. Kako kažu prognostičari u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, danas će u Srbiji iznad većeg dela biti umereno oblačno i suvo, samo na krajnjem jugu oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, a u Timočkoj krajini i dalje tmurno i hladnije povremeno sa rosuljom. Danas najviše dnevne temperature od 11 do 14 stepeni. U Beogradu će biti umereno oblačno, još ujutru i prepodne i vetrovito sa umerenim i jakim na udare i olojnim jugoistočnim vetrom koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na istočni pravac. Danas u Beogradu najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. A u ovom satu izmerene su sledeće temperature, uglavnom sve iznad nule ili oko nule. Na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu izmereno 6 stepeni. Novi Sad 9 stepeni, koliko je i u Beogradu, 8 u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, toliko je izmereno i u Sjenici, na Zlatiboru 1 stepen, u Negotinu 5, koliko je izmereno i u Valjevu, zatim na Kopaoniku 3, u Kuršumliji i Kruševcu 6, u Ćupriji 8, u Nišu izmereno 10, najtopliji je Dimitrovgrad sa 11 stepeni, u Vranju 7, Leskovcu 3 i u Zaječaru 4 stepena. U našem jutarnjem programu i ovog ponedeljka u ovo vreme emitujemo EU vesti za tebe.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Evropska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potpisali su sporazum o aktivnostima Evropske agencije za kontrolu granica i obalsku stražu, Frontex. Ovaj sporazum omogućava Frontexu da pomaže Srbiji u upravljanju granicama, sprovodi zajedničke operacije i raspoređuje timove u regionima Srbije koji se graniče sa EU, pod uslovom da se sa tim saglasi. Cilj je borba protiv ilegalne migracije i prekograničnog kriminala. Na skupu organizaciji projekta Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora, EUBID, Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekao je da je potrebno homogenizovati mrežu od skoro 40 poslovnih inkubatora, povezati ih sa ostalim projektima, pre svega vlade Srbije i Evropske unije. Na toj konferenciji bilo je reči o unapređenju konkurentnosti i inovativnosti početnika u poslovanju i uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća. 34 lokalne samouprave će kroz EU projekte u vrednosti od više od 2 miliona evra uvesti i unaprediti geografske informacione sisteme i tako bolje planirati razvoj i upravljati resursima, unaprediti usluge i procedure za stanovništvo i privredu. Danas smo sa kolegama iz UNOPS-a dodelili sertifikate da su 34 samouprave dobile projekte u vezi sa geografskim informacionim sistemima. To je tehnologija koja lokalnim samoupravama omogućava bolje planiranje vođenja katastra, zaštitu životne sredine, zaštitu kulture. To je važna tehnologija za lokalne samouprave kako bi ponudile bolje usluge građanima, kaže u svom vlogu koji možete pogledati na sajtu delegacije Evropske unije ambasador Sam Fabricius. Training Go, izazov trčim za školu, završen je 15. novembra. Učesnici širom Srbije pokazali su veliko interesovanje, pa je ukupno pretrčano preko 11.000 km. Nagrade za tri najbolje škole obezbedila Evropska unija, sportsku opremu i rekvizite u vrednosti od 300.000 dinara za prvo mesto, 200.000 za drugo mesto i 100.000 dinara za treće mesto. Najviše su prešli trkači koji su odabrali osnovnu školu Branislav Nušić iz Smedereva, na drugom mestu je osnovna škola Petar Petrović Njegoš iz Zrenjanina, dok je osnovna škola Laza Kostić iz Sombora zauzela poslednje mesto.
EU za tebe.
Moja priča.
U rubrici Moja priča na sajtu europa.rs pročitajte kako su Srbija i Mađarska, zahvaljujući prekograničnoj saradnji u kojoj učestvuju pojedini fakulteti univerziteta u Novom Sadu, JPP Vodovod i kanalizacija i tim sa univerziteta u Segedinu, kreirali dve mreže padavinskih stanica u Novom Sadu i Segedinu. U čiju pomoć je moguće prognoziranje padavina u realnom vremenu. Podatke koje ove stanice prikupe svako od nas može da vidi pomoću Android mobilne aplikacije Urban Tracks. Projekat je finansirala Evropska unija. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
započeti dan sa vama, prvog programa Radio Beograda. Nedeljko Todorović, prognostičar, je gostovao ovog jutra u dnevniku RTS-a i rekao je da će hladna košava već danas posustati i najavljuje kišu krajem sedmice. Od naredne nedelje očekuje se dolazak prave zime, nagovestuje negde oko 1. decembra, temperatura će biti u padu i očekuje se 4-5 hladnih zimskih dana sa snegom. Na planinama se očekuje stvaranje snežnog pokrivača, u Beogradu i Vojvodini suznežica, a to nas dovodi do toga da imamo i pravo onu zimsku preporuku. Biće dosta mraza i jutarnje poledice, pa se vozačima preporučuje poseban oprez. A ono što je zanimljivo, iako smo duboko u novembru, prva temperatura ispod nule zabeležena je tek proteklih dana u Sjenici. Dušan Jemović, kolega, je razgovarao sa Fadilom Mahmutovićem iz meteorološke stanice Sjenica zašto su i tokom novembra beležene visoke temperature za ova doba godine na ovom području.
Od početka meseca smo imali samo dva dana neku minusnu temperaturu u ranim jutarnjim satima, što nije baš uobičajeno za ovo doba godine. Inače je hladnije i inače ima mnogo više tih minusa. Čak oni kreću u septembru mesecu, dakle tim razni dani. Ovog puta nešto topliji novembar, makar tako teče, do dnevnih 15-16 stepeni.
Da, ono, kako su nam objasnili zbog čega je Peštarski visoravan tako hladna? Sjenički kraj se nalazi u planinskom okruženju, to je sa mnogobrojnih planina hladnoća silazi i rasprostire se po visoravni. Čak i u Evropi poznata kao jedno od najhladnijih naseljenih mesta. Zime u Sjenici su duge i hladne, a niske temperature nekada znaju da potraju danima i mesecima. Malo statistike. U januaru 2005. godine u Sjenici je zabeležena i nezvanično najniža temperatura u Srbiji od minus 42 stepena Celzijusova. Zvanično, najniža izmerena temperatura u Sjenici od minus 39 stepeni Celzijusovih zabeležena je 26. januara 2006. godine. U Karajukića Bunarima, gde je još jedno merno mesto na Pešterskoj visoravni i koje je jedno od najnižih sela Pešterske visoravni. U samoj Sjenici 26. januara 1954. godine izmerena je 38,4 stepena Celzijusovih. Kažu na Pešteru da se može i na tako niskim temperaturama, ali samo kada nema vetra.
Bilo je tako proteklih godina, ove godine uglavnom u plusu, čak i u Sjenici i na Pešterskoj visoravni, a ono što nas ohrabruje, što je rekao Nedeljko Todorović, da nakon tih najavljenih nekoliko hladnih dana, početkom decembra, ponovo se očekuje otopljavanje. Ono što će biti karakteristično za decembar je to da se očekuje dosta padavina, pre svega kiše, a ređe snega, mada ja verujem da bi najmlađi voleli da bude obrnuto, da bude više snega, a manje kiše, s obzirom da nam dolaze božićni i novogodišnji praznici.
Eko. Es Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Luda noć, lud mi, ko će da nam sudi? Luda noć sa Mega Mix bendom. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1826. godine u Senti je rođen Jovan Đorđević, književnik, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu i bio osnivač glumačke škole 1870. godine. Jovan Đorđević je napisao i tekst himne Bože pravde.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije.
Na današnji dan 1882. godine izvođenjem predstave Čin i način na mađarskom jeziku svečano je otvoreno Narodno pozorište u Somboru. Društvo za izgradnju pozorišta osnovano je 1877. godine, dve godine kasnije raspisan je konkurs na kome je pobedio nacrt arhitekte Adolfa Vajta. Zdanje Narodnog pozorišta podignuto je za svega 8 meseci od marta do novembra 1882. godine. 25. novembra 1915. godine vrhovna komanda srpske vojske izdala je zapovest jedinicama da krenu u odstupni marš preko Crne Gore i Albanije na Jadransko primorje prema Skadru i Draču. Odluka je doneta posle bezuspešnih poziva srpske vlade saveznicima da priteknu u pomoć.
A saveznika nema, pa nema.
I šta vele Englezi?
Evo, zvanični krugovi javno saučestvuju sa Srbijom. Ali nema koristi dok osjećanja upravljaju vojnim pitanjima. Tako javlja naš poslanik odande.
Vojvoda Putnik boluje i kuka. Dave ga Nemci i Bugari, a davi ga i astma. Šalje pozive za pomoć savezničkim generalštobovima.
Bugari sa velikim snagama nadiru od Knjaževca i Zaječara. Stop. Na severu smo pritešnjeni sa 14 nemačkih divizija. Stop. Bugari mogu brzo da uđu u dolinu Morave i uzmu Niš, a onda će se naša vojska naći u bezizlaznom položaju. Stop. Nastojte da nam se pomoć pošalje i da se to što dolazi pošalje u Srbiju, a ne da ostaje u Solunu. Stop. Radomir Putnik.
Na današnji dan 1918. godine u Novom Sadu Velika skupština Srba, Bunjevaca i drugih naroda Banata, Bačke i Baranje proglasila je prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Formirana je Narodna uprava i Veliki narodni savet. Slušamo deo govora kojim se poslanicima obratio Jaša Tomić, inicijator sazivanja Velike skupštine.
Kosovski mučenici, srećno vam oslobođenje. Mi nismo sami. Zar može biti, a da vi to ne vidite, da se u ovoj dvorani nalazi i srpska 500-godišnja istorija, do sada tužna, a sada ozarena i nasmejana? Može li biti da vi u zraku ove dvorane ne vidite naše velike mrtve, duh njihov? Može li biti da ne vidite kako na prozore udaraju pahuljice belog snega, a u tim pahuljicama je duh onih koji se još nisu ni rodili i koji će tek doći, duh budućnosti naše? Mi nismo ovde sami. Jesmo li dobro uradili? Ako pitamo srce, kazaće, učinili ste po meni. Ako pitamo pamet, i ono će nam to isto kazati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Nisi ti dobra koliko loš sam ja, već ti postoji spisak razloga, da se osjećam kultešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, već ti postoji spisak razloga, da se osjećam kultešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Slušajte Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda i sada idemo do Sombora. Danas je dan Narodnog pozorišta u Somboru koje slavi 137 godina postojanja. Tim povodom pozvali smo Bojanu Kovačević, upravnicu Narodnog pozorišta u Somboru, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitamo vam na ovom jubileju, u svakom slučaju veliki jubilej.
Hvala, hvala. Najlepše je 137 godina od osnivanja Narodnog pozorišta Sombor.
Recite nam, vi ste imali jednu predpremijeru i bilo, reč je o predstavi koja je trajala čak 6 časova. Pa možete da nam kažete kako je to proteklo s obzirom da publika ju je trebalo da ostane dosta dugo i da isprati ovu predstavu?
Jeste, dakle, mi smo u subotu imali premijeru predstave Semper Idem, rađenu po romanu Đorđa Lebovića, u dramatizaciji režije Gorčina Stojanovića. Ja nekako ne bih se bavila time da je najvažnije koliko ona traje, nego kako je to prošlo. Da, predstava traje 6 sati, ima 3 pauze, ali i na kraju te predstave imali smo punu salu, dakle, bez odlaženja publike. Publika je to divno ispratila. Posle 6 sati smo imali ovacije i ustajanje sale. Tako da, to je prošlo, mogu da od sada već da kažem, sjajno. Kompletan ansambl Narodnog pozorišta Sombor igra u predstavi, dakle 15 glumaca koji su zaposleni u Narodnom pozorištu Sombor, plus 5 gostujućih glumaca. Nadam se da ćemo uskoro imati neko beogradsko gostovanje.
Recite nam, ukoliko publika želi da ponovo odgleda ovu predstavu, kada to može da učini?
Dakle, prva repriza je u sredu 27. novembra, a sledeći termin izvođenja je 12. decembar.
Moramo da kažemo i to da se skoro svakodnevno u vašem pozorištu igraju predstave, pa šta pripremate za ovaj naredni period? Nekako više ćemo se orijentisati sada izlascima u pozorište, bioskope, u institucije kulture, s obzirom da, bar kako kažu prognostičari, kreće malo hladnije vreme.
Da, dakle, mi igramo naše redovne reprizne predstave. Ono što bih hajde izdvojila kao negde najatraktivnije publici svakako jeste predstava Tartif, koja je ove godine osvojila 20 nagrada na festivalima u Srbiji, bila također na Bitefu. Onda komedija Tenor na zajam, predstava Kad bi Somor bio Hollywood, tako da nekih, recimo, 20 predstava mesečno izvodi Narodno pozorište Somor na svom repertoaru. Tako da možete ga naći na našem sajtu, na Facebook stranici i čekamo vas u Narodnom pozorištu Somor.
Recite nam malo o istoriji ovog vašeg pozorišta. 137 godina postojanja, pretpostavljam da su i mnogi poznati ljudi na neki način imali udeo u ovoj vašoj priči koja traje 137 godina.
Jeste, zgrada Narodnog pozorišta Sombor je sagrađena 1882. godine i ona od samog početka ima istu namenu, znači sagrađena je na inicijativu građana Sombora da bi bilo pozorište, nije nikakva izvršena prenamena zgrade. Za tih 137 godina od 1946. On radi kao profesionalno pozorište sa stalnim ansamblom, a od 52. godine pod ovim današnjim nazivom kao Narodno pozorište Sombor. 1982. godine je urađena velika rekonstrukcija kad je sagrađena, to je dodata mala scena na Narodnog pozorišta Sombor, još jedan deo zgrade gde se danas nalaze kancelarije. Za tih 137 godina svakako je se izdešavalo svašta što nestaje u jedan razgovor.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Čestitamo vam Dan Narodnog pozorišta u Somboru i želimo vam i u buduće uspešan rad.
Hvala vama i vidimo se u pozorištu.
Hvala najlepše, bila je ovo Bojana Kovačević, upravnica Narodnog pozorišta u Somboru.
Da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž, milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj i onda tako polako, kad utoneš u san, da sanja svoju stvarnost, to nikada ne znaš i sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju.
Hali 3 Beogradskog sajma još danas i sutra možete posjetiti 14. sajam etnohrane i pića. Na najvećoj i najstarijoj smotri ove vrste se predstavljaju proizvođači tradicionalnih prehrambenih proizvoda, najčešće rađenih rukom na tradicionalan način i od organskih gajenih sirovina, proizvedenih u ograničenoj količini radi predstavljanja tržištu. U okviru pratećeg programa govori se o zaštiti geografskog porekla, zadrugarstvu, uvođenju sistema kvaliteta, pravnoj zaštiti, zaštiti receptura, unapređenju pakovanja i metodama prodaje. Na dan kompanije Jumko iz Vranja je otvorio biblioteku u krugu svoje fabrike. Kako navode iz vranjske kompanije, ovaj potez je povučen kako bi se odgovorilo kulturnim potrebama zaposlenih i knjiga približila radnicima Jumka. Knjižni fond broji oko 240 naslova koje su uglavnom donirali sami zaposleni u kompaniji. Biblioteka je otvorenog tipa, što znači da je upis besplatan, a knjige su dostupne svima. Iz Jumka kažu da na početku rada vlada veliko interesovanje radnika, očekuje se da bude donirano još knjiga, čime bi se obogatio knjižni fond. A sada evo i jedna preporuka, četvrti filmski festival Restl Fest biće održan u Kulturnom centru Čukarica i počinje danas u 19 časova, sve traje do 27. novembra. Biće prikazani dokumentarni, animirani i kratki igrani filmovi iz Srbije i regiona. Ovaj festival je specifičan, razlikuje se od drugih festivala po tome što nas podsjeća da i od reslova, neiskorišćenih dublova, može nastati novo filmsko delo. Pored glavne nagrade Grand Prix na festivalu će biti dodeljene i nagrade za najbolji dokumentarni i kratki igrani film, animaciju, montažu, autorsku muziku i kameru. Nagrada za kameru od prošle godine nosi ime jednog od naših najznačajnijih direktora fotografije Đorđa Nikolića. Prva dva dana festivala su rezervisana za projekcije filmova u takmičarskoj selekciji, a treći dan za svečanu dodelu nagrada. Festival organizuju Kulturni centar Čukarica i Tangram centar uz podršku Sekretarijata za kulturu Beograda i gradske opštine Čukarica. Ulaz u salu je besplatan, pa eto ukoliko imate vremena možete da posetite ovaj festival, a u Muzeju afričke umetnosti u četvrtak 28. novembra u 17 časova otvara se nova tematska izložba pod nazivom Kultura lova, donsu u tradiciji Bamana. Izložba predstavlja organizaciju, etiku, verovanja i poseban status lovaca u društvu na osnovu izbora predmeta koje su sakupili dr. Zdravko Pečar i Veda Zagorac u Maliju i drugim zemljama Zapadne Afrike tokom 60. i 70. godina 20. veka. Zbirka lovačkih predmeta Zdravka Pečara predstavlja posebnu celinu u okviru kolekcije Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Kao posebna grupa predmeta, afrička lovačka zbirka doktora Zdravka Pečara je bila izložena od 1973. do 1983. godine u Muzeju Međumurja u Čakovcu u Hrvatskoj, njegovom rodnom gradu, a 1983. prvi put je predstavljena na istoimenoj izložbi u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. Donso je tradicionalni naziv za lovca u kulturi naroda Bamana, pojam koji je podrazumevao veliko znanje pojedinaca o prirodnoj sredini, njenoj flori i fauni, kao i izuzetnu izdržljivost, hrabrost i veštinu u lovu.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Je voda pravo na mikrofon u salon, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svez suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave. Beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da popeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Minuta je ostalo do 10 časova, slušali ste još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Došlo je vreme da se oprostimo od vas, zamenit će nas ostale kolege koje pripremaju kvalitetne sadržaje za vas danas. Od 10 časova sa vama će u magazinu na prvom biti koleginica Tanja Zeljković. Sa vama su ovog jutra bili tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muziku je pripremala muzička redakcija Radio Beograda 1, producent je bio Aleksandar Radović, ja sam Biljana Šujdović. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program i u toku dana. Ukoliko želite da čujete ovu emisiju kao i sve ostale, to možete da čujete na našem sajtu RTS-ovom www.rts.rs, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Želimo vam prijatan ostatak dana.